përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Demokracia në veprim do të ketë 5.000 vëzhgues për monitorimin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Premtimet e papërmbushura të partive në pushtet do të ulin pjesëmarrjen e votuesve kosovar në zgjedhjet e dhjetorit, thon analistët. Reporterët pa kufi dalin në mbrojtje të gazetares Sebahete Shala, por mbeten të shqetësuar për gjendjen e lirisë së shtypit në Kosovë. Kosova do ta drejtojë CEFTA nga 1 janari 2011-s, por pa simbolet shtetërore. Bühler dhe Miletić diskutojnë kufirin Kosovë-Serbi. Gjendet në një aeroplan një bombë me destinacion Gjermaninë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht në hapjet e emisionit ndalemi tek zhvillimet parazgjedhore në Kosovë. Koalicioni i organizatave juqeveritare Demokracia në veprim është në përfundim të përgatitjeve për monitorimin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Kryetari i këtij koalicioni, Ismet Kryeziu, ka thënë se janë rekrutuar rreth 5000 vëzhgues që do të monitorojnë zgjedhjet. Ai bëri thirrje për fushatë të qetë dhe korrekte në mes të partive politike. Partnerët ndërkombëtar përjashtuan mundësinë e manipulimit të procesit zgjedhor. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushepsi.
Rreth 4800 vëzhgues të koalicionit të organizatave juqeveritare Demokracia në veprim do t'i monitorojnë zgjedhjet e 12 dhjetorit. Drejtuesi i këtij rrjeti të organizatave juqeveritare Ismet Kryeziu, derisa prezantoi strategjinë e monitorimit, tha se procesi i vëzhgimit të zgjedhjeve do të bëhet në të gjithë vendin.
Ne deri më sa kemi rekrutuar 4800 vëzhgues, që do të jenë pjesë e monitorimit të ditës së zgjedhjeve në dy etapa. 2400 vëzhgues do të mbulojnë të gjitha vend votimet e Kosovës në procesin e votimit, edhe 2400 vëzhgues tjerë do të jenë të mbulojnë procesin e numërimit në ditën e zgjedhjeve.
Kryeziu kërkoi nga partitë politike që të zhvillojnë fushat të qetë dhe të kenë konkurrencë politike, duke përjashtuar atë individuale. Ndryshe, punën e koalicionit e organizatave juqeveritare Demokracia në veprim thanë se do ta mbështesin edhe përfaqësuesit e ambasadave të vendeve të ndryshme në Kosovë. Në procesin e monitorimit të zgjedhjeve do të përfshihen ambasada amerikane, ajo e Britanisë së Madhe, Zvicrës e Gjermanisë të tjera. Me këtë rast, ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Hans-Dieter Steinbach theksoi se Demokracia në veprim është një partner i besueshëm për monitorimin e zgjedhjeve. Ai përjashtoi mundësinë që procesi zgjedhor të manipulohet nga ndonjë subjekt politik.
All I have confidence in the system. I think one of the reasons why we are supporting democracy in action.
Me lejoni të them se un kam besim në sistemin zgjedhor dhe arsyeja pse e përkrahim demokracinë në veprim në këtë proces të monitorimit është që t'i tregojmë shtetarëve që i tërë procesi është duke shkuar në bazë të standardeve ndërkombëtare. Prandaj do të jetë shumë e rëndësishme që t'i tregohet botës se Kosova është shumë mirë e përgatitur për të menaxhuar një sistem zgjedhor, tha Steinbach. Steinbach në një konferencë të përbashkët me drejtuesit Demokracisë në veprim ftoi qytetarët kosovarë që të votojnë me 12 dhjetor dhe pohoi se i gjithë procesi i monitorimit do të zhvillohet në bazë të ligjit dhe ka përjashtuar mundësinë e keqpërdorimit të votave. Edhe ambasadori zviceran Lukas Bellinger tha se vendi i tij është interesuar për një proces zgjedhor të pavarur. Siç u shpreh ai, është shumë e rëndësishme që në këtë proces janë përfshirë edhe organizatat juqeveritare serbe, të cilat do të monitorojnë procesin në vend banimet me shumicë serbe.
We also appreciate the fact that Kosovo Serb NGOs participate in the DIA coalition.
Ne vlerësojmë gatishmërinë e organizatave juqeveritare serbe që të jenë pjesë e demokracisë në veprim dhe në këtë forum pjesëmarrja e vëzhguesve do të jetë edhe në vend banimet e komunitetit serb, tha Bellinger. Përfaqësuesit e disa partive politike të cilat tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e 12 dhjetorit, kanë ngritur si çështje monitorimin e zgjedhjeve. Ngjajshëm mendon edhe politikologu Leon Malezogu. Ai thotë se në zgjedhjet e 12 dhjetorit do të mungojnë shumë organizata ndërkombëtare. Sipas tij, monitorimi i këtyre zgjedhjeve do të jetë i mangët.
Këto zgjedhje tani që i kemi përpara nuk do të jenë të monitoruar as trafërsisht aq sa ka nevojë. Shumë organizata monitoruese e kanë shumë vështirë që të organizohen. Do të keni parasysh që çdo organizatë duhet të siguroj fondet, duhet të siguroj buxhetin. Shumica e misioneve që do të vinë do të jenë misione të vogla dhe nuk janë misione që mundohen të shikojnë çdo aspekt dhe që të qëndrojnë pjesën më të madhe të ditës. Janë më tepër misione diplomatike dhe të vogla, të cilat do të japin kredibilitet mirë, por nuk do të jenë në gjendje që të kapin ose të vrenë shkeljet nëse tilla do të ketë.
Malazoku thekson se për shkak të mosnjohjes së shtatësisë së Kosovës, nga një varg shtetësh që janë antarët e mekanizmave potencial për monitorimin e zgjedhjeve, këta mekanizma nuk do të jenë në gjendje të bashkohen monitoruesve të tjerë të zgjedhjeve në Kosovë. Një shembull sipas tij është edhe misioni për siguri dhe bashkëpunim evropian. Malazoku për monitorimin e zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare kosovare thot:
"Përvoja tani ka treguar se nëse një vëzhgues është nga ai fshat ku vëzhgon, ai nuk do të vëzhgojë si duhet, nuk do të ngrihet alarmin, po që se shef shkelje, qoftë për shkak frikës, qoftë për shkak solidarizimit me kushërinjt e fshatit. Kështu që do të ketë problematike, deri tani nuk kemi arritur që të kemi një vëzhgim si duhet."
Mirpo kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Gjemail Peçani tha për Radio Evropa e Lirë se interesimi vëzhguesve si vendor ashtu edhe ndërkombëtar është shumë i madh. Siç u shpreh Peçani, KQZ-ja tashmë ka filluar me akreditimin e tyre. Peçani ka hedhur poshtë mundësinë që vëzhguesit nuk do të njoftojnë për keqpërdorimet e mundshme.
Kur certifikohet GCZ, duhet ta nënshkruajë deri në sjelljes. Edhe duhet të nënshkruan pikërisht atë kodin, pamasisht janë vëzhguar ndërkombëtar apo vendor partive politike të treqeve.
Vitin e kaluar zgjedhjet lokale janë vëzhguar nga rjeti i organizatave vendore dhe rjeti evropian ENEMO, si dhe janë ndihmuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Votuesit kosovar të dëshpëruar nga mospërmbushja e premtimeve nga partitë në pushtet ka shumë gjasa që të mos i drejtohen kutive të votimit më 12 dhjetor, thonë analistët. Megjithatë, jo të gjithë ndajnë të njëjtin mendim, duke shpresuar në një pjesëmarrje të konsiderueshme. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Partitë politike dhe autoritetet ndërkombëtare kanë nisur të bëjnë thirrje elektoratit kosovar për pjesëmarrjen në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen më 12 dhjetor në Kosovë. Pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale vitin e shkuar, muajin e ardhshëm Kosova do të nisë procesin e dytë zgjedhor që pas shpalljes së pavarësisë së shtetësisë së Kosovës në shkurt të 2008-s. Proces ky, realizimi i të cilit figuronte në krye të planeve vullnimore partiake që zun vend në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 2007-s. Partitë kosovare thuhet se ka nisur përgatitjen e programeve për fushatën elektorale që zyrtarisht do të nisë më 2 dhjetor. Kryeredaktori i së përditshmës Epoka e Re, Mohamed Mavraj, tha se pas shpalljes së shtetësisë së vendit, subjektet politike që do të garojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare duhet të nxisin daljen e votuesve në zgjedhje duke premtuar kryesisht integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike.
E kam fjalën këtu për integrimin evropian, integrimin në NATO, para të dyja këtyre liberalizimi i vizave që gjithashtu mund të shfrytëzohet si premtim elektoral.
Kërshi zgjidhjes së statusit të Kosovës dhe projektit për integrim euroatlantike gjatë fushatës elektorale të 2007-s, partitu patën zotuar se në rast të fitores do të zhvillonin vendin ekonomikisht, se do të zbusnin papunësin dhe varfërin dhe të tjera. Mirë po, të dhënat e organizatave të ndryshme vendore ndërkombëtare flasin për një shkallë të papunësis prej rreth 20% në Kosovë, për 45% të njerëzve që jetojnë në varfëri dhe 15% në varfëri të skajshme. Analisti Behlul Beçaj tha se partitë politike tani duhet të fokusohen në përmbushjen e premtimeve të parealizuara nga koalicioni i kaluar qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Partitë politike, nëse dëshirojnë të animojnë më tepër votuesit, do duhet në mënyrë konkrete të japin përgjigje për këto tre pyetje të cilat kanë munguar në periudhën e kaluar. Pra, duhet të japin përgjigje se si të rritet numri të punësuarve, të jepet përgjigje për të rriturit 53, të jepet një përgjigje jetike se që pëndohë me dresin.
Tha Beçaj për të shtuar se premtimet e parealizuara nga qeveria kaluar po ndikojnë në zbehjen e vullnetit të qytetarve për të dalë në zgjedhje.
Në motivi premtimeve të pabazuara të partive të cilat janë aktorët kryesor të kësaj gjendje, po i demoralizon edhe ata që potencialisht mendojnë se eventualisht mund të bëhet në një ndryshim.
Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare të 2007-s ishte diku mbi 40%, shifër e ngjashme me pjesëmarrjen e votuesve në procesin elektoral për zgjedhjet e fundit lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Reporterët pa kufi e kanë mbështetur gazetaren e Kosova Presit se bëhat e shala dhe i kanë dënuar kërcënimet ndaj saj. Organizata u bën thirrje autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë që të mos lejojnë kërcënimin e fjalës së lirë. Reporterët pa kufi gjithashtu kanë shprehur shqetësim se ky rast po ndodh në prag të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Reagimin e reporterëve pa kufi e përgatiti Vullnet Poshka.
Organizata për mbrojtjen e gazetarëve Reporterët pa kufi i ka dënuar kërcënimet dhe trajtimin e gazetares së agjencisë Kosova Press Sebahate Shala, e cila ka ngritur një çështje të ndjeshme për Partinë Demokratike të Kosovës në konferencën për shtyp me zëvendës shefin e Uleksit Endi Sparks. Shala ka pyetur nëse është normale që dy anëtarë të PDK-s, të cilët po hetohen nga Uleksi në ndyshime për korrupsion dhe vrasje, duhet të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Sparks është përgjigjur se kjo nuk do të ishte mirë për imazhin e Kosovës. Në reagim. Reagimi udhëheqësisë së Kosova Presit është i paimagjinueshëm dhe i pavlefshëm për një profesion në të cilin solidariteti duhet të jetë rregull. Pyetjet e Shalës ishin të arsyeshme dhe me interes për publikun. Trajtimi i saj nga agjencia ishte krejtësisht i padëshirueshëm dhe qartësisht i motivuar nga konsideratat jo gazetareske. Ne u bëjmë thirrje drejtuesve të Kosova Presit që menjëherë ta kthejnë atë në agjenci dhe të mbështesin gazetarët kur ata kërcënojnë në këtë mënyrë, thot organizata. Reporterët pa kufi se rasti ka ngritur shqetësime serioze mbi lirinë e gazetarëve në mediat private dhe shtetërore gjatë mbulimit të fushatës për zgjedhjet në dhjetor. Udhëheqësia e PDK-s dhe qeveria në largim me kryeministrin Hashim Thaçi duhet publikisht ta shprehin mbështetjen e tyre për Shalën dhe t'i dënojnë kërcënimet. Duhet të hapen hetime me qëllim të identifikimit të personave përgjegjës për mesazhet SMS dhe të sigurohet që ata të ndëshkojnë rënd, thuhet në njoftim. Reporterët pa kufi u bëjnë thirrje të gjitha organizmave ndërkombëtare në Prishtinë që ta shprehin mbështetjen e tyre për Shalën dhe t'u paraqesin shqetësimet e tyre autoriteteve kosovare. Organizata thot se i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian, Peter Cornelis Faith, nuk mund të lejojë që gazetarët të kërcënohen dhe të sankcionohen për shkak se i mbulojnë aktivitetet e Uleksit në mënyrë profesionale dhe për shkak se bëjnë raportime investigative. Ne plotësisht e mbështesim Shalën, e cila çuditërisht është dënuar për sjelljen jo profesionale, që paraqet vetë themelin e gazetarisë, dhe në Kosovë duhet të mirëpritet sepse është më e nevojshme se kur, thonë reporterët pa kufi. Ne u bëjmë thirrje të gjitha mediave kosovare që ta shprehin mbështetjen e tyre, duke i ngritur çështjet që ajo i aktualizoi sa më shumë të jetë mundur me autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare, thuhet në fund të reagimit të reporterëve pa kufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova do ta drejtojë CEFTA nga 1 janar i vitit 2011, por pa përdorur simbolet shtetërore. Rregulli rreth simboleve do të jetë i vlefshëm për të gjitha vendet anëtare. Lajmi i konfirmohet për Radio Evropa e Lirë nga zyrtarët e qeverisë. CEFTA, apo marrëveshja për tregtit të lirë me vendet e Evropës Qendrore, aktualisht drejtohet nga Serbia. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Pavarësisht të zhvillimeve të fundit në skenën politike në vend, Kosova nuk do të humb kryesimin e marrëveshjes për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore CEFTA, thon autoritetet përgjegjëse, sipas të cilëve menaxhimi do të ndodhë, por pa simbole shtetërore të vendeve anëtare të CEFTAs. Me 1 janar të vitit 2011, Serbia, e cila si vjet ka udhëhequr me këtë mekanizëm, do t'ja kaloj kryesimin Kosovës, pasi vendi antar për të kryesuar me radhë këtë projekt është Kosova. Kryesimi këti mekanizmi bëhet si pas radhitjes alfabetike. Flamur Keqan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë, lidhur me këtë, ka thënë se Kosova ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të kryesuar këtë mekanizëm ndërkombëtar. Keqa, i cili në fund të javës së kaluar është kthyer nga Beogradi, ku ka qenë pjesëmarrës në takimin e ministrave të shteteve anëtare të CEFTAs, thotë se në këto takime është diskutuar edhe kryesimi i radhës dhe Keqa ka treguar gatishmërinë e institucioneve kosovare për të menaxhuar këtë projekt rajonal.
Padyshim për momentin, po them, nëse nuk ndodhet diçka në aspektin politik, Kosova nga 1 janari është kryesuese e CEFTAs dhe ne po ashtu përpos përgatitjeve të deritashme jemi duke zhvilluar edhe përgatitjet thejmë shtu ma konkrete dhe ma një analitike saj përket kryesimit të CEFTAs dhe organizimit të një varg takimeve të cilat do të mbahen gjatë vitit 2019.
Flamur Keqan ndërkaq thotë se autoritetet kompetente tashmë kanë përgatitur programin për të kryesuar me CEFTAn, i cili sipas tij është aprovuar nga të gjitha shtetet anëtare të këtij mekanizmi. Por kjo çështje në aspektin politik, thotë ai, ende nuk është finalizuar sa duhet.
Dhe do më thonë për modalitetet më konkrete duhet aspekti politik të vendos, mirë po është një
Të them kështu, një nga modalitetet është modaliteti mos vendosjes ndoshta të simboleve të ndryshme të asnjë shteti. Mirë, po megjithatë Kosova apo kryesimin do ta bëj, domethënë përfaqësuesi i Kosovës.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se gjendja aktuale politike mund të ndikojë në kryesimin e CEFTA-s. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thekson se pavarësisht të zhvillimeve politike në vend, autoritetet kompetente nuk duhet të humbin rastin për udhëheqjen e këtij mekanizmi.
Në tjera, që mund të pretendoj se Kosova nuk e ka një stabilitet politik për momentin, në vazhdim mungesë të qeverisë, se sidomos në muajt e parë të vitit arshëm, mund ndikojnë në rëdikimin e kryesimit të Kosovës, por shpresoj se gjitha këto do të mirën parasysh dhe Kosova do të ketë kryesimin.
Sidoqoftë, Kosova zyrtarisht është bërë antare CEFTA-s në korrekte vitit e 2007, e cila në atë kohë ishte nënshkruar nga ish shefi unë mikut. Por që nga dhjetori vitit e 2008, Serbia dhe Bosnia kanë blokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit e vulave të doganave nga ato të unë mikut në ato të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Albana Isufin me blokun e lajmeve.
Komandanti i KFOR-it Erhard Bühler është takuar në nisht të Serbisë me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura serbe Miloje Miletić për shkëmbyer informata lidhur me forcën e sigurisë në të dy anët e kufive. Në një komunikat për media të KFOR-it thuhet se Bühler e informoi generalin serb mbi gjendjen e tanishme të KFOR-it dhe planet për reduktimin dhe riorganizimin në njësive të KFOR-it. Në njoftim thuhet se të dy generalet janë pajtuar se disa aktivitete kriminale nga të dy anët e kufirit, si kontrabanda, imigrimet ilegale apo prerja ilegale pyjeve mund të rregullohen me bashkëpunim profesional të forcave të sigurisë të dy anëve dhe patrullave të sinkronizuara. Një automjet privat pa targa është djegur si rezultat i zjarrvënjes së qëllimshme në Zubin Potok. Policia tha se persona ende të paidentifikuar i kanë vënë zjarrin automjetit me benzinë. Hetuesit besojnë se akti është i motivuar mbi baza kriminale. Liria e besimit në Serbi është garantuar me kushtetutë, por ka diskriminim të grupeve të caktuara fetare. Departamenti i Shtetit vlerësoi se Kisha Ortodokse Serbe dhe disa bashkësi fetare tradicionale kanë trajtim më të privilegjuar. Raporti vjetor thotë se respektimi i lirive të besimit mbetet problematik për shkak të interpretimit të ligjeve, kurse hedhimet policore në rastet e vandalizmit shpesh janë të ngadalshme dhe jo të plota. Autoritetet e Gjermanisë thanë se në Namibi kishte zbuluar një bombë të dyshuar në një valigje e cila kishte destinacion Gjermaninë. Zyra Federale e Krimit tha se policia ka konfiskuar valigjen në të cilën kishte ndezës dhe një orë në aeroportin Windhoek të Namibis, përpara se valigjeja të ngarkojë në aeroplanin i cili do të fluturonte në Myni. Policia tash po jeton se mjeti mund të kishte shpërthyer. Incidenti ndodhi një ditë pasi Gjermania arriti shkallën e sigurisë në aeroport dhe në stacionet e trenave për shkak të indikacioneve konkrete për planifikim të sulme terrorist në Gjermani nga fundi këtij muaji. Kreu i Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet shprehu shqetësimin e thellë për çeverisjen ekonomike në eurozonë, ndërkohë Irlanda me gjas do të pranojë ndihmën nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilat mund të kapin shumën prej disa 10 miliard eurosh, edhe pse deri tash kishte refuzuar një gjë të tillë. Presidenti Amerikan Barack Obama, i cili po kërkon ratifikimin e shpejt nga ana e Senatit të traktatit të armëve me Rusin, ka ftuar një numër të ish sekretareve të mbrojtjes të shtetit në shtëpinë e Bardh për të diskutuar këtë çështje. Shtëpia e Bardh tha se Obama dëshiron që të argumentojë se pse është në interes kombëtar që Senati të miratojë më shpejt marrëveshjen e restart. Presidenti rus Dimitri Medvedev i tha sot homologut të tij iranian Mahmud Ahmadinejad se energjia bërthamore e Iranit duhet të jetë për qëllime paqësore. Ata u takuan në marginat të samitit të shteteve bregdetare Kaspike në Azerbejxhan. Takimi vjen në mes të përplasjeve aktuale mes Moskës dhe Teheranit, të cilat më herët kishin raporte të ngushta. 6 shtete refuzojnë të marrin pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel për paqe që këtë vit e mori disidenti kinez Liu Xiaobo. Rusia, Kazakistani, Kuba, Maroko, Iraku dhe vetë Kina janë shtete që nuk marrin pjesë pas kërcënimeve të Kinës se do të ketë pasoja për ato shtete që marrin pjesë në ndarjen e çmimit për disidentin kinez. Një ekip ndërkombëtar i shkencëtarëve pretendon se ka kapur për herë të parë atomin e parë të antimaterias. Shkencëtarët në Organizatën Evropiane për Kërkime Bërthamore thanë se ky është një zbulim i madh në zgjidhjen e një nga misteret më të mëdha në fizikë, pse bota jonë është e përbërë vetëm nga materia dhe jo nga antimateria. Shkencëtarët ka kohë që kanë mundur të krijojnë antimaterien, por jo dhe ta kapin atë për ta studiuar, sepse antimateria dhe materia kur të vijnë në kontakt me njëra tjetrën, as zhosohen. Dëgjuat lajmet, unë jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Irani, Uzbekistani dhe Kina janë disa nga vendet ku shqetësimet amerikane për respektimin e lirive fetare janë më të mëdha. Sipas raportit vjetor për lirinë e besimit në botë, kjo e drejtë ka njohur shkelje edhe në një numër vendesh evropiane. Raporti i korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Mungesa e lirisë së besimit fetar në shumë vende të botës është bërë burim shqetësimi për Shtetet e Bashkuara. Irani dhe Uzbekistani shfaqen sërish si vendet ku liria e besimit të qytetarëve kufizohet ndjeshëm. Raporti i vjetorit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi lirinë e besimit fetar në botë identifikon problemet dhe përparimin e arritur në respektimin e të drejtës për të praktikuar besimin në 128 shtete të botës në periudhën nga 1 koriku i 2009-s deri në 30 qershor të këtij viti. Publikimi i raportit nuk ka për synim të vendos Shtetet e Bashkuara në rolin e gjykatësit apo të tregojë se vetë janë një shembull i përkryer. Sipas sekretares së shtetit Clinton, qëllimi i këtij publikimi ka të bëjë me faktin se Shtetet e Bashkuara e shohin lirinë e besimit si të drejtë themelore.
Religious freedom is under threat from authoritarian regimes that abuse their own citizens.
Liria e besimit kërcënohet nga regjimet autoritare që shkelin të drejtat e shtetasve të tyre. Lirit fetare kërcënohet edhe nga grupet e dhunshme ekstremiste që nxisin tensionet ndërfetare. Këto liri janë nën kërcënimin e heshtur, por të vazhdueshëm të shkaktuar edhe nga mosbesimi dhe mungesa e tolerancës. Kjo i vendos në pozita të pafavorshme veçanërisht pakicat fetare, tha Hillary Clinton. Në lindjen e mesme, grupet muslimane pakicë si Sufi, Shia apo vendet e shenjta të këtyre bashkësive fetare kanë qenë cak i sulmeve të Al-Qaidës. Po dhe kisha katolike siriane në Bagdad është goditur rënd. Sipas sekretares Clinton, raporte shqetësuese vijnë edhe nga Kina. Qeveria kineze diskriminon budistët tibetan, krishterët kinez dhe muslimanët ujgur. Nuk kanë mbetur jashtë kritikave të shefes së diplomacisë amerikane asnjë numër vendesh evropiane, por pa u përmendur me emra.
These infringements on religious freedom strain the bonds that sustain democratic societies.
Kufizimet e lirive fetare i dobësojnë lidhjet në të cilat mbështeten shoqëritë demokratike. Përmes këtij raporti ne shpresojmë të japim informacione të vlefshme qeverive, organizatave jo qeveritare dhe qytetarëve në të gjithë botën lidhur me respektimin e të drejtave të besimit. Ky raport është edhe një thirrje që të punojmë së bashku në mënyrë më efikase për të mbrojtur këto liri, tha Hillary Clinton. Fokusimi i administratës Obama në rritjen e bashkëpunimit me botën islame është treguesi i angazhimit amerikan për të çuar përpara respektimin e lirive fetare në botë, tha sekretari. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për këtë edicion kemi veçuar një artikull të gazetës amerikane Wall Street Journal me titull Turqia, problemi NATO-s. Autori i shkrimit pohon se për shkak të favoreve të mëdha teknologjike dhe politike, Partia e Drejtësisë në pushtet në Ankara do të miratojë mburojen raketore në samitin e Lisbonës, por për këtë votë do të mund kërkojë koncesione të konsiderueshme. Gazeta pohon se nëse kjo parti fiton në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, NATO do ta shfrytëzojë për të minuar operacionet aleancës në botën myslimane. Artikullin për transmetime përgatitime Lazim Koci.
Sherri ndërmjet Ankaras dhe NATO-s rreth mburojes raketore sugjeron se Turqia është duke u bërë antare jashtëkornizave të aleancës në operacionet në vendet myslimane, shkruan Wall Street Journal, dhe shton se Partia e Zhvillimit dhe Drejtësisë në pushtet aktualisht refuzon të ofrojë mikpritje për mburojen për faktin që është drejtuar kundër dy vendeve myslimane, Sirisë dhe Iranit. Partia e Drejtësisë e konsideron veten mbrojtëse të politikës së definuar si civilizimi islamik dhe rrjedhimisht është afruar me Damaskun dhe Teheranin. Pasi që ka provokuar krizë me Washingtonin kur votoi kundër sanksioneve ndaj Iranit në Kombet e Bashkuara, Partia e Drejtësisë me Gjas do të dëshirojë të shmangë një krizë tjetër me Shtetet e Bashkuara, shkruan në vazhdim gazeta. Perceptimi i opinionit për mbështetje amerikane të Partisë së Drejtësisë gjithashtu do të ndihmonte këtë parti në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Rrjedhimisht gjasat janë të mira që Partia e Drejtësisë dhe Zhvillimit të miratojë mburojen kundër raketore në samitin e Lisbonës gjatë këtij weekendi, por ajo mund të kërkoj çmim të lartë për një veprim të tillë. Ankaraja mund të insistojë që informacionet e radarit të mbrojës nuk do të ndahen me një vend të tretë, për shembull me Izraelin. Wall Street Journal po thonë se pavarësisht nga epilogu, Turqia për herë të parë që kur i është bashkuar NATO-s në vitin 1952, ka sfiduar një nismë të aleancës. Dhe duke bërë këtë, Partia Drejtësisë ka veshur identitetin e politizuar religjioz dhe ideologjik. Për të njëjtat motive, Greqia kishte bllokuar operacionet e NATO-s kundër regjimeve kriminale në Ballkanin Perëndimor, duke apostrofuar afinitetin me vëllezërit ortodoksë. Partia Drejtësisë në Turqi do të shfryzojë pretekstin e civilizimit islamik për të abstenuar nga operacionet e NATO-s në botën muslimane, shkruan Wall Street Journal. Kur Partia Drejtësisë e rënjosur në kundërshtimin antiperëndimor dhe antidemokratik kishte ardhur në pushtet në vitin 2002, dukej se nuk tregonte interesim për ta shndruar NATO-n në forum ideologjik ose në ngatresa për politikën e jashtme të Turqisë, por duket se kjo ishte vetëm një zhagitje taktike. Partia qeveritare në Turqi fillimisht kishte abuzuar me akuzat për grushtet për ta bllokuar armatën në kazerma, ndërsa kishte arrestuar kundërshtarët e saj, veçanërisht nga radhët e gazetarëve dhe ekspertëve të njohur sekulare. Gazeta pohon se pasi që kishte konsoliduar pozicionin e brendshëm, kjo parti në vitin 2005 inauguroi politikë të re të jashtme, duke ndarë botën përgjatë vijave religjioze dhe duke u ngritur në mbrojtje të regjimeve kriminale dhe të islamistëve. Megjithatë, nëse zgjedhjet e vitit 2011 do të mundsojnë çmentimin e pushtetit të saj, Partia Drejtësisë do të shfrytëzojë antarësimin e NATO për të minuar operacionet në botën muslimane dhe për të mbrojtur botëkuptimin e vet në planin e politikës së jashtme, konkludon Wall Street Regional.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi sërish në zhvillimet në Kosovë. Pavarësisht miratimit të ligjit për duhanin, ai ende nuk po zbatohet në vend, thon përfaqësues të institucioneve kosovare. Sipas tyre, për zbatimin e ligjit nevojiten mekanizma sankcionues, por ende nuk ka ndonjë ndeshkim kundër atyre që tymosin duhanin në vendet publike. Për më shumë nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Sipas zyrtarëve institucional, ligji për duhanin së shpejti do të futet në funksion, por ende nuk ka ndonjë afat të caktuar kohor. Faik Hoti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se duhet të jetë një lloj ultimatumi në çdo institucion të Kosovës, si dhe në hapësirat publike në përgjithësi, e po ashtu të parashihen edhe masat me ligj në mënyrë që ligji i duhanit të jetësohet.
Për duhanin pas procedurave të amandamentimit, ka filluar zbatohet mirë, por ky zbatim është i pjesëm, domethënë ka disa institucione të cilat në mënyrë shumë korrekte zbatojnë ligjin, para se gjithashtu disa institucione shëndetësore. Mirë po, ka edhe shumë institucione tjera të cilat fatkeqësisht ende nuk kanë filluar ta zbatojnë ligjin për duhanin.
Mirë po, aktualisht nuk ka asnjë ndëshkim për përdorim të duhanit në vendet publike. Qytetarët mendojnë se kjo shkon në dëm të shëndetit publik. Vjollca Gashi shpjegon.
Mendoj se ligji i duhanit duhet të zbatohet në Kosovë, edhe pse ky ligj është miratuar domethënë shkurt këtij viti, njerëzit ende në përhapësirat publike po konsumojnë duhanin. Mendoj që kjo i shkakton dëmsi atyre që janë duan pirës aktiv, po ashtu edhe duan pirësve jo aktiv, duan pirësve pasiv në këtë rast. Kështu që është shumë mirë që në për lokalet paktën të ndahet një kthin apo një hapsir pak më e vogël për duan pirësit.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se tymosja e duhanit paraqet një problem mjaft të rëndë të shëndetit publik global, duke e marrë parasysh që çdo vit vdesin me miliona njerëz nga pirja e duhanit, si dhe miliona të tjerë së murën nga kanceret e ndryshme, andaj sipas tij është domosdoshmëri që ligjet e aprovuara dhe të miratuara të zbatohen në praktik.
Në Kosovë ekziston një ligj i aprovuar për ndalimin e tymosjes së duhanit në vendet publike. Fatkeqësisht, ky ligj ende nuk është duke u zbatuar ashtu si do të dëshironi, dhe për zbatimin e ligjit mbi duhanin duhet të ekzistojë një vullnet politik të gjitha nivele, dhe ne mendojmë që është momenti fundit. Çdo vonesë e zbatimit të ligjit të duhanit do të thotë marrje jetrash të njerëzve.
Ndryshe sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë e pirjes së duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Demokracia në veprim do të ketë 5000 vëzhgues për monitorimin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Premtimet e papërmbushura të partive në pushtet do të ulin pjesëmarrjen e votuesve kosovar në zgjedhjet e dhjetorit, thonë analistët. Raporterët pa kufi dalin në mbrojtje të gazetares se bëhet e shala, por mbeten të shqetësuar për gjendjen e lirisë së shtypit në Kosovë. Kosova do të drejtojë ceftën nga 1 janari 2011-s, por pa simbole shtetërore. Bühler dhe Miletić diskutojnë kufirin Kosovë-Serbi. Gjendet në aeroplan një bombë me destinacion Gjermaninë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fund të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e fundit atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.